Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, gimana sore ini? Semoga senantiasa dalam lindungan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Aku berharap, aku berdoa semoga urusannya teman-teman dilancarkan, diberikan kemampuan untuk menyelesaikan masalah-masalah, dikuatkan untuk menghadapi cobaan, dan senantiasa diberikan rasa syukur atas segala nikmat yang Allah berikan. Kenapa sih ya aku suka banget tanya kabarnya teman-teman? Karena aku tahu yang namanya manusia kadang suka, kadang duka. Kayak aku sekarang lagi dalam kondisi yang sedih menunggu ketidakpastian, dan itu amat melelahkan bagi aku. Tapi podcast aku kali ini gak lagi ingin ngomongin masalah galau-galaunya aku ya, karena itu sesuatu yang gak penting buat teman-teman ketahui. Akan lebih penting kalau kita bahas tema yang kali ini. Nah, tema kali ini dari hasil aku kemarin baca-baca Sirah Nabawiyah ya, karya Prof. Dr. Muhammad Rawas Qol Ahji. Jadi di dalam sirahnya itu ada satu fragmen yang mengingatkanku kembali tentang arti persahabatan. Teman-teman punya sahabat? Alhamdulillah kalau teman-teman punya sahabat ya. Apalagi kalau sahabatnya itu adalah sahabat yang solih, yang mengajak teman-teman dalam kebaikan. Aku sarankan jangan sampai teman-teman melepaskan sahabat yang solih ini. Karena mendapatkan sahabat yang solih itu susah dan gak banyak gitu. Seperti podcast aku sebelumnya tentang kesempatan ya, golden chance, memiliki kesempatan mendapatkan sahabat yang solih itu adalah golden chance juga dalam hidup kita. Karena bisa jadi gitu ya, mereka itu nanti yang akan menolong kita di akhirat. Kita kan gak tahu ya amalan kita itu sejauh apa, apakah diterima atau enggak sama Allah gitu ya. Tapi dengan sahabat yang solih itu setidaknya gitu ya, kita dapat kebaikan dari sahabat kita. Ya kita berharap sahabat kita juga nanti bisa menjadi penolong kita ya di akhirat. Jadi sahabat solih ini bisa menjadi investasi nanti di akhirat. Masya Allah ya. Jadi berteman dengan orang yang solih, kalau dalam salah satu hadis, paling enggak gitu ya, kalau kita berteman dengan penjual minyak wangi, kita itu seminimal-minimalnya dapat wanginya gitu. Tetapi kalau kita berteman dengan pandai besi, kita akan dapat asapnya seminimal-minimalnya. Jadi gini maksudnya, kalau kita berteman dengan penjual minyak wangi, itu adalah pengibaratan bagi orang yang baik gitu, orang yang saleh gitu. Sesedikit-sedikitnya yang kita dapatkan dari orang saleh itu adalah kebaikan, dapat wanginya gitu. Apalagi yang lebih dari itu, dapat minyak wanginya, bisa dijual dengan harga yang mahal misal gitu ya. Tapi sebaliknya, kalau kita berteman dengan pandai besi, seminimal-minimalnya kita akan dapat keburukan berupa apa? Asap. Enak gak sih dapat asap? Enggak ya gitu. Dan kalau lebih dari itu, maka itu bencana gitu buat kita. Bayangkan dapat panasnya, belum lagi kalau kena besi yang panas gitu ya, masih merah gitu ya, nauzubillah gitu. Artinya, kalau ada yang mengatakan bahwasannya jangan pilih-pilih teman, aku kurang sepakat sih, karena kita harus milih teman gitu, karena teman itu cerminan dari diri kita yang akan mempengaruhi hidup kita. Ini pengalaman aku ya, ketika aku berinteraksi dengan teman-teman yang rajin, berinteraksi dengan teman-teman yang giat, yang punya semangat yang tinggi, maka paling tidak aku itu terpacu untuk, oh iya, temanku aja begitu gitu. Paling gak tuh kayak gitu gitu ya. Meskipun niatnya masih harus diluruskan ya, bukan hanya sebatas karena teman, tapi tersuasanakan dengan lingkungan, iya. Tetapi sebaliknya, ketika aku berteman dengan orang yang nyantai, gak punya tujuan hidup gitu ya, yang hidupnya ngalir aja, ya seminimal-minimalnya waktu itu aku terpengaruh gitu. Sampai tataran aku sebel juga dengan diriku sendiri, yang akhirnya aku ada rasa untuk, iya aku mager banget sih temenan sama orang kayak gini gitu. Sampai tatarannya kayak gitu. Meskipun kita ada kewajiban ya sebenarnya untuk mengajak teman-teman kita ke dalam kebaikan, tapi paling tidak kalau kita belum bisa mengajak teman-teman kita ke dalam kebaikan, maka carilah dulu lingkungan yang bisa menguatkan kita dalam kebaikan gitu ya teman-teman. Jadi arti pertemanan, persahabatan dalam Islam itu wah luar biasa gitu, karena sangat diperhatikan gitu, karena itu akan mempengaruhi hidup kita. Ada yang mengatakan bahwasannya teman itu adalah cerminan gitu dari diri kita gitu ya teman-teman. Nah ini ada kisah dari sahabat gitu yang aku baca kemarin, di masanya Rasulullah gitu ya. Jadi persahabatan ya. Jadi ada sahabat yang dia itu bisa membawa temannya kepada kebaikan. Ada sahabat, dua orang sahabat yang saling menginspirasi dalam kebaikan. Juga ada sahabat yang nauzubillah sebaliknya, justru membawa kita kepada keburukan. Nah, gimana ceritanya? Nah, kita simak langsung ya. Jadi, ini yang pertama, kasus yang pertama. Jadi, ada sahabat di masanya Rasulullah yang bernama Umair bin Wahab. Nah, Umair bin Wahab ini terkenal sebagai setannya Quraisy. Setan itu udah buruk ya. Apalagi Quraisy yang pada waktu itu permusuhannya besar gitu kepada Rasulullah. Kenapa disebut dikasih julukan setannya Quraisy? Karena permusuhannya dan keberaniannya terhadap Rasulullah itu luar biasa gitu ya, sampai dapat julukan kayak gitu. Sampai singkat cerita, dia merencanakan pembunuhan bersama sahabatnya, yakni Sofwan bin Umayyah, salah anak dari salah satu petinggi Quraisy juga yang kebenciannya luar biasa kepada Rasulullah, yang mereka merencanakan pembunuhannya Rasulullah di dekat Ka'bah. Waktu itu sudah berdiri ya daulah Islam di Madinah, dan sebenarnya Umair bin Wahab ini sudah berencana lama gitu ya, ingin membunuh Rasulullah. Sampai ada kesempatan untuk membunuh Rasulullah. Sebenarnya yang membuat Umair bin Wahab ini akhirnya tidak segera membunuh Rasulullah adalah karena dia bisa dikatakan keterbatasan finansial gitu ya, untuk menuju ke Madinah. Karena Madinah dengan Mekah kan jaraknya sekitar 400 kilo ya, yang itu butuh perbekalan lah untuk datang ke sana. Belum lagi dia punya tanggungan keluarga dan hutang-hutangnya yang cukup banyak. Akhirnya sahabatnya Umair, si Sofwan bin Umayyah ini, yaudah kalau kamu bisa berhasil membunuh Rasulullah, aku akan lunasi nih hutang-hutangmu gitu ya. Maka mereka bersepakat di dekat Ka'bah itu, yang kesepakatan itu tidak diketahui oleh siapapun kecuali mereka. Maka datanglah ke Madinah, dan disitulah Masya Allah ya, karena Allah Maha mengetahui, Allah turunkan firman kepada Rasulullah, kabarkan kepada Rasulullah bahwasannya ada orang yang akan membunuh Rasulullah. Maka singkat cerita, disitulah hidayah itu turun kepada Umair bin Wahab. Karena Rasulullah telah mengetahui segala rencana buruknya Umair dan Sofwan. Nah disitulah gitu ya, Sofwan akhirnya bersahadat, karena dia tahu yang mengetahui perjanjian itu hanya mereka berdua. Kalau ada yang mengetahui, pasti itulah adalah zat yang Maha mengetahui, yakni Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari Sofwan ini kita juga belajar terkait dengan open mind. Jadi ketika teman-teman memang menemukan suatu kebenaran dan kebenaran itu sudah jelas nyata di depan mata, maka apalagi yang ditunggu selain mengambil kebenaran itu. Dan itulah yang dilakukan oleh Umair bin Wahab ya, Masya Allah. Maka kemudian Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk mengajari Umair bin Wahab ini Islam gitu. Dan di Mekah, Sofwan bin Umayyah itu menunggu berita gitu ya, menunggu kabar dari para kafilah dagang di Madinah yang datang ke Mekah. Gimana kabarnya Umair bin Wahab gitu ya, gimana kabar yang besar dari Madinah ya, yang dimaksud adalah berhasil gak nih misinya untuk membunuh Rasulullah. Karena membunuh Rasulullah kan pasti akan menjadi kabar yang menggemparkan. Tapi dia tunggu berapa bulan gitu ya, ternyata gak ada kabar yang menggemparkan. Sampai kemudian Umair bin Wahab kembali ke Mekah gitu. Dan disitulah Sofwan bin Umayyah itu, loh kamu itu datang ke Madinah itu punya misi untuk membunuh Rasulullah, loh malah balik-balik menjadi seorang Muslim ya. Tapi kemudian karena tadi ya Sofwan bin Umayyah itu adalah sahabatnya Umair bin Wahab, dan Umair bin Wahab itu punya keinginan sahabatnya ini bisa ikut dalam kebaikan itu tadi, maka meskipun dakwah di Mekah itu berat, beliau tetap lakukan gitu kepada penduduk Mekah termasuk pada sahabatnya. Sampai singkat ceritanya adalah waktu itu Mekah ditaklukkan Fathul Mekah pada tahun 5 Hijriah gitu ya, yang pada saat itu Sofwan bin Umayyah termasuk ke dalam salah satu dari 10 orang yang darahnya halal untuk ditumpahkan. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Sofwan bin Umayyah? Tentu saja dia kaburlah dari Mekah. Namun sebelum berhasil dia kabur, sahabatnya nih Umair bin Wahab ngejar Sofwan bin Umayyah dan meminta memberikan jaminan kepada Rasulullah untuk sahabatnya ini tadi. Bayangkan, Masya Allah ya, kalau punya sahabat yang baik, seburuk-buruknya kita, kita akan dapat kebaikannya. Padahal waktu itu Sofwan bin Umayyah tuh belum masuk Islam loh ya, sampai tadi masuk most wanted people gitu ya, yang kemudian harus dibunuh gitu. Tapi dengan jaminan dari sahabat yang salih, maka terselamatkanlah nyawanya. Gitu ya, Masya Allah. Jadi teman-teman kalau punya sahabat baik, meskipun seburuk apapun teman-teman, jagalah sahabat yang baik itu. Gitu ya. Nah, itu satu kisah. Kemudian kisah yang kedua, ini Masya Allah dari dua orang sahabat yang amat hebat gitu ya. Pernah dengar Khalid bin Walid dan Amr bin Ash? Itu dua sahabat yang Masya Allah, sahabat besar di masanya Rasulullah. Sebenarnya mereka keduanya adalah orang yang cerdas, orang yang berpikir gitu ya. Ya sebenarnya sudah lama kegalauan itu ada pada diri mereka untuk segera beriman. Tapi entah kenapa gitu ya. Sampai singkat ceritanya mereka sama-sama menuju ke Madinah. Jadi enggak barengan gitu berangkatnya, tapi gitu ya, ikatan persahabatan entah gimana mereka ketemu dan akhirnya saling menguatkan. Kamu mau kemana? Ketemu Rasulullah. Aku juga. Mau ngapain? Aku mau bersahadat. Oh, aku juga. Ayo bareng-bareng gitu. Jadi Masya Allah menginspirasi dalam kebaikan. Dan setelah mereka kemudian masuk Islam, Masya Allah potensi yang mereka miliki sama-sama disumbangsihkan untuk kemuliaan Islam. Khalid bin Walid terkenal sebagai Syaifullah gitu ya, pedang Allah yang terhunus. Kemudian Amr bin As terkenal sebagai salah satu sahabat yang punya kecerdasan yang luar biasa gitu ya. Gitu ya. Jadi kalau teman-teman mungkin sudah sama-sama hijrah ya dengan sahabatnya, maka saling menginspirasilah dalam proses hijrahnya teman-teman itu. Nah, sebaliknya teman-teman, ada satu kisah juga yang kisah persahabatan juga, tapi sayangnya persahabatannya ini justru membawa kepada keburukan. Siapakah mereka? Dia adalah Ubay bin Khalaf dan Uqbah bin Abi Mu'ayth, yang hubungan mereka itu sangat baik ya. Yang pada suatu hari Uqbah bin Abi Mu'ayth itu turut hadir dalam majelisnya Rasulullah mendengarkan apa yang Rasulullah sampaikan. Lalu sahabatnya itu tahu, si Ubay bin Khalaf ini tahu kalau si Uqbah ini datang ke majelisnya Rasulullah, sampai dia mengatakan, sampai kepadaku bahwa kamu turut dalam majelisnya Muhammad dan mendengarkan apa yang disampaikannya. Aku bersumpah bahwa wajahku dan wajahmu haram berhadapan jika benar kamu turut dalam majelisnya Muhammad dan mendengarkan apa yang disampaikannya, kecuali kamu mau mendatanginya, mendatangi Rasulullah, lalu meludahi mukanya. Nah, jadi tadi ya, sebenarnya si siapa Uqbah bin Abi Mu'ayth itu kan sedang proses mencari kebenaran ya, sampai datang ke majelisnya Rasulullah, mendengarkan Rasulullah. Artinya sudah ada one step ahead gitu ya untuk dia sampai pada keimanan. Tapi tiba-tiba terbentur oleh sahabatnya ini tadi gitu. Pokoknya kalau kamu masih aja datang kepada majelisnya Rasulullah, masih mendengarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah gitu, dan pada akhirnya nanti beriman, jangan harap deh kamu ketemu aku lagi. Nah, ini ancaman ya dari sahabat dekatnya. Yang akhirnya apa yang diambil, keputusan yang diambil oleh Uqbah bin Abi Mu'ayth, maka benar dia melakukan apa yang diminta oleh sahabatnya itu tadi. Bahkan parah-parahnya sampai pernah menaruh usus dari unta yang telah disembelih kepada Rasulullah ketika Rasulullah itu sedang sujud, padahal sebelumnya dia itu sudah one step ahead gitu kepada keimanan. Tapi gara-gara sahabatnya tadi gitu ya, yang membawa dia pada keburukan, akhirnya dia justru menuju pada kekufuran yang makin nyata gitu. Sampai bahkan diturunkan ayat khusus nih buat Uqbah bin Abi Mu'ayth gitu ya, di surat Al-Furqan ayat 27-29 yang artinya, dan ingatlah hari ketika itu orang yang zalim menggigit dua tangannya seraya berkata, Aduhai, kiranya dulu aku mengambil jalan bersama-sama Rasul. Kecelakaan besarlah bagiku, kiranya aku dulu tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. Sesungguhnya dia telah menyesatkan aku dari Al-Quran sesudah Al-Quran itu telah datang kepadaku. Dan adalah syaitan itu tidak mau menolong manusia. Itu ngenes banget sih bagi aku gitu ya. Karena sudah, tadi aku katakan, sudah one step ahead, tapi gara-gara teman kita yang buruk, akhirnya membawa kita kepada kemunduran yang jauh sekali dari kata kebaikan itu. Oke nih teman-teman, dari sini aku kira sudah cukup menggambarkan ya, bagaimana arti pentingnya sahabat bagi kita bersama. Itu ya. Jadi sekali lagi aku berpesan kepada teman-teman, kalau udah punya sahabat yang taat, jangan sampai teman-teman lepaskan. Saling menginspirasi atau carilah inspirasi dari sahabat taat kita. Ketika kita belum baik, setidaknya kita bisa mencari kebaikan pada sahabat-sahabat kita itu tadi. Kalau teman-teman belum punya sahabat yang solih, segera carilah sahabat solih itu. Jangan sampai kesempatan ini habis hilang dari sisi teman-teman. Mungkin itu aja ya teman-teman dari aku. Semoga podcast ini bermanfaat buat teman-teman. Sekali lagi aku senantiasa berlindung dari kepada Allah dari sifat ujub, riya, tasmi dan sifat atas ketidakikhlasan. Nauzubillahi min dzalik ya. Semoga Allah senantiasa luruskan niat aku untuk melaksanakan kewajiban benar-benar untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Gitu aja ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.